From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this
session. Řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje smíšený pěvecký sbor studentů Univerzity Brigham Younga. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na druhém zasedání 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou přítomně zde, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu, a také ty, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Vítáme generální autority a generální úředníky pomocných organizací, kteří se účastní konference s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará smíšený sbor z Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho a Rosalindy Hallové. Na varhany je doprovodí Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Ježíši, každá moudrost tvá. Úvodní modlitbu pak pronese bratr Russell T. Osguthorpe, generální prezident nedělní školy. A poté sbor zaspívá píseň Zdali modlil ses.
Thank you. Drahý nebeský Otče, shromažďujeme se jako tvoji svatí po celém světě na této generální konferenci s vděčností v srdci za požehnání, která od tebe získáváme. Děkujeme ti za lásku, kterou pociťujeme od tebe, od tvého syna a modlíme se, abychom ji pociťovali po celé zasedání i každý den našeho života. Jsme vděční za znovuřízení. Děkujeme ti za všechny klíče kněžství, které byly znovuřízeny na zemi v této době. Za to, že máme žijícího proroka na zemi, který může pro nás tyto klíče používat. Zvláště klíče pečetění, které nám umožňují být pečetěni jako rodiny navždy. Modlíme se o to, aby tvůj duch byl s těmi, kteří budou mluvit i s námi, abychom měli větší touhu sloužit, abychom se připojili k této nové vlně misionářů, kteří káží evangelium po celé světě. Ve jménu Ježíši Krista. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté bratr Robert W. Cantwell, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přednese výroční zprávu. Po něm bude následovat bratr Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2012.
Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako proroku, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benionovi Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietrichu Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Peckerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Pecker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Bard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Starší Walter F. González byl uvolněn jako člen předsednictva kvor 70. Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Ulyssesu Suárezovi jako členovi předsednictva kvor 70. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? S platností od 1. května 2013 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernán L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Ijonose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano.
Ti, kteří si přijí připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit s upřímným poděkováním sestry Elaine S. Daltonovou, Mary Ann Cookovou a Ann M. Dibovou jako generální předsednictvo mladých žen. Současně uvolňujeme všechny členky generální komise mladých žen. Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku těmto sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu novým členům prvního kvora 70. Jsou to Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. A novým členům druhého kvora 70 jsou to Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, zvedněte prosím ruku. S ohledem na povolání bratra Adriana Ochoa, členem druhého kvora 70, ho také uvolňujeme jako druhého rádce v generálním předsednictvu mladých mužů. Ti, kteří se k nám chtějí připojit v vyjádření díku, to mohou projevit. Navrhujeme vám vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Ruben Acosta, Frederick
O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antoniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu.
Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vám, abychom vyjádřili podporu Bonnie Lee Green Oscarsonové jako generální prezidentce mladých žen, Carol Louie Foley McConkieové jako první rádkyni a Evelyn Neal Foote Marriottové jako druhé rádkyni. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných z organizací, tak jak jsou nyní povoláváni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Děkuji vám, bratře, sestry, za váš projev podpory a za vaši stálou víru a modlitby za nás. Zveme nově povolené generální autority a generální předsednictvo mladých žen, aby přišli dopředu a zaujali své místo na pódiu.
It's a long walk. As announced,
jak bylo oznámeno, bratr Cantwell nyní přečte zprávu kontrolního oddělení. Po něm bratr Hales přečte statistickou zprávu.
To the first presidency,
prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, výdaje z církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky, jak je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle nauk a smluv. Tuto radu tvoří první předsednictvo kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení, pro činnost církve a pro příslušné příděly církevním jednotkám. Církevní oddělení a jednotky čerpají prostředky tak, aby to bylo v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy. Kontrolní oddělení církve má přístup ke všem záznamům a systémům potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontrol příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení církve je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu, kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další certifikovaní profesionálové. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky přijaté, prostředky vydané a církevní mění byly v roce 2012 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly, schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Robert V. Cantwell, výkonný ředitel.
Pro informaci členů církve vydalo první předsednictvo následující statistickou zprávu o růstu a stavu církve k 31. prosinci 2012. Celkový počet kůlů byl 3005, misií 347, okrsků 591 a sborů a odboček 29 014. Celkový počet členů církve byl 14 782 473. Během roku 2012 bylo nově zaznamenáno 122 273 dětí a bylo pokřtěno 272 330 obrácených. K 31. prosinci sloužilo v církvi 58 990 misionářů na plný úvazek a 22 961 misionářů církevní služby. V roce 2012 byly zasvěceny 4 chrámy, Kansas City v Missouri, Manaus v Brazílii, Brigham City v Utahu a Calgary v Albertě. V roce 2012 byly opětovně zasvěceny 2 chrámy, Buenos Aires v Argentině a Boise v Idahu. Na konci roku bylo v provozu 140 chrámů.
We will now be pleased to hear.
Nyní se s potěšením vyslechneme starší Richarda G. Scotta a Quentina L. Cooka z Kvora 12 apoštolů. Zbor a shromáždění se poté postaví a zaspívají píseň O hleďte, Pán je král. Po prostřední písni k nám promluví starší Stanley G. Ellis a John B. Dixon ze 70. Po nich bude následovat starší David A. Bednar z Kvora 12 apoštolů.
Mnoho hlasů ze světa, ve kterém žijeme, nám říká, že máme žít s běsilým tempem. Vždycky se toho dá udělat a dosáhnout více. Avšak každý z nás pociťuje hluboko vnitru potřebu mít útočiště, ve kterém vládne pokoj a klid, místo, kde si můžeme odpočinout a dobít energii, abychom byli připraveni na další těžkosti, které na nás dolehnou. Ideální místo pro takovýto klid je mezi zdmi našeho domova, kde děláme vše, co můžeme, proto aby v něm byl ústředním bodem Pán Ježíš Kristus. Některé domovy mají otce, který je způsobilým nositelem kněžství a věrnou, odanou matku, která spolu s ním vede rodinu ve spravedlivosti. Mnoho domovů je uspořádáno jinak. Ať je vaše rodinná situace jakákoliv, můžete svůj domov a svůj život zaměřovat na Pána Ježíše Krista, neboť on je zdrojem pravého pokoje v tomto životě. Dbejte na to, aby každé rozhodnutí, které činíte, ať časné nebo duchovní, bylo založeno na tom, co by chtěl Spasitel, abyste udělali. Když je Pán ústředním bodem vašeho domova, vládne v něm pokoj a klid. Domov je prostoupen duchem jistoty, kterého pociťují všichni, kteří v něm přebývají. Následování této rady není jen na rodičích samotných, ačkoliv vedení v domově je právě jejich úkolem. I děti mohou být v domově zodpovědné za zlepšování úsilí zaměřeného na Krista. Je důležité, aby rodiče učili děti rozpoznávat, jak jejich jednání ovlivňuje každého jednotlivce, který v jejich domově žije. Z dětí, které jsou vedeny k tomu, aby pociťovali a přijímali zodpovědnost za své činy, spravedlivé i nespravedlivé, vyrostou důvěryhodní občané v království Božím. Jsem si jist, že dokážete pojmenovat základní zásady, které zaměřují váš domov na Spasitele. Prorocké rady, abychom měli každodenní osobní a rodinné modlitby, každodenní osobní a rodinné studium písem a každý týden rodinný domácí večer jsou nezbytné nosné trámy při budování domova zaměřeného na Krista. Bez těchto pravidelných činností bude obtížné dosáhnout onoho vytouženého a tolik potřebného pokoje a útočiště před světem. Buďte poslušní prorockých zásad, kterými se máte podle Kristovy vůle řídit. Nepřipravujte se o budoucí štěstí ospravedlňováním zkratek namísto uplatňování spolehlivých zásad Evangelia. Pamatujte, malé věci vedou k věcem velikým. Zdánlivě bezvýznamné prohřešky či zanedbávání mohou vést k velkým problémům. Co je důležitější? Jednoduché, pravidelné a zdravé návyky vedou k životu plnému hojných požehnání. Vy děti v primárkách, vy, mladí muži a ženy v programech pro mládež, a vy, oddaní misionáři, kteří právě sloužíte, děláte mnoho věcí efektivněji, než jak jsem byl schopen dělat je já ve vašem věku. V předsmrtelném životě jste dokázali, že jste věrní, poslušní a čistí. Pracovali jste tam pilně na tom, abyste rozvinuli své talenty a schopnosti a připravovali jste se na to, abyste mohli čelit smrtelnosti s odvahou, důstojností, ctí a úspěchem. Přednedávnem jste vstoupili do smrtelnosti se všemi těmito velkolepými schopnostmi a nekonečnými možnostmi. Avšak v prostředí, které vás obklopuje, číhá opravdové nebezpečí. Váš veliký potenciál a vaše schopnosti mohou být omezeny nebo zničeny, pokud se budete poddávat ďáblem inspirovaným nečistotám a nákazám, jež jsou kolem vás. Satan však nemůže proti spasiteli vyhrát. Jeho osud je spečetěn. On ví, že prohrál, ale chce sebou stáhnout co nejvíce lidí. Bude se snažit zničit vaši dobrotivost a vaše schopnosti tím, že bude využívat vaše slabosti. Zůstaňte na Pánově straně a pokaždé zvítězíte. Žijete ve světě, ve kterém se technologie vyvíjejí ohromnou rychlostí. Pro mnohé z mé generace je obtížné udržet s těmito možnostmi krok. Podle toho, jak jsou technologie používány, může být tento pokrok buď požehnáním nebo překážkou. Pokud jsou technologie správně pochopeny a jsou používány ke spravedlivým účelům, nemusí být pro nás hrozbou, nýbrž rozšířením duchovní komunikace. Například, mnozí z nás mají nějaké osobní elektronické zařízení, které se nám vejde do kapsy. Málo kdy jsme bez jeho společnosti a vyndáváme ho mnohokrát za den. Tato zařízení mohou být na neštěstí zdrojem špíny a promrhaného času. Pokud je však používáme disciplinovaně, může tato technologie sloužit jako ochranný nástroj před nejhoršími výplody společnosti. Kdo by si ještě před několika málo lety dokázal představit, že se vám vejdou do kapsy kompletní standardní díla a proslovy z mnoha let generálních konferencí? Pouze skutečnost, že je máte v kapse, vás sama o sobě neochrání. Avšak budete-li je v klidných chvílích každý den studovat, přemítat o nich a naslouchat jim, prohloubí se vaše schopnost komunikovat skrze ducha. Buďte při používání technologií moudří. Označujte si ve svém zařízení důležité verše a často se k ním vracejte. Kdybyste si mladí lidé pročítali verše s písem se stejnou frekvencí, s jakou někteří z vás posílají textové zprávy, brzy byste uměli stovky veršů s písem nazpaměť. Tyto verše by pro vás byly mocným zdrojem inspirace a vedení Ducha Svatého ve chvílích, kdybyste to potřebovali. Zatímco se snažíme zaměřovat svůj domov na Spasitele, je velmi důležité dělat vše, co můžeme, abychom do svého života přivolávali jemný vliv Ducha Svatého, jenž nás vede. A když podle těchto vnuknutí s poslušností jednáme, posiluje nás to ještě více. Ještě větší pokoj budete pociťovat tehdy, když svou snahu být poslušní spojíte se službou druhým. Velmi mnoho jednotlivců, kteří nepovažují své talenty za nijak zvlášť významné, používá tyto talenty pokorně a štědře k tomu, aby žehnali lidem kolem sebe. Sobeckost je kořenem velikého zla. Protilék na toto zlo je příkladně znázorněn v životě Spasitele. Ukazuje nám, jak máme svůj život soustředit vnějším směrem v nesobecké službě druhým. Naučil jsem se pravdě, která se v mém životě opakovala tak často, že jsem poznal, že je absolutním zákonem. Určuje způsob, jak poslušnost a služba souvisejí s mocí Boží. Když jsme poslušní pánových přikázání a soužíme nesobecky jeho dětem, je přirozeným důsledkem moc od Boha. Moc dělat něco, dělat toho více, než bychom zvládli sami. Naše porozumění, talenty a schopnosti jsou umocněny, protože získáváme sílu a moc od Pána. Jeho moc je základním stavebním prvkem při budování domova naplněného pokojem. Když zaměříte svůj domov na Spasitele, stane se přirozeně útočištěm. A to nejen pro vaši vlastní rodinu, ale i pro vaše přátele, kteří žijí v ještě obtížnějších podmínkách. Bude je přitahovat klid, který u vás budou pociťovat. Vítejte takovéto přátele ve svém domově. Budou v tomto prostředí zaměřeném na Krista vzkvétat. Spřátelte se s kamarády svých dětí. Buďte pro ně příkladem způsobilosti. Jedno z největších požehnání, které můžeme nabídnout světu, je moc domova zaměřeného na Krista, ve kterém se učíme evangeliu a dodržujeme smlouvy a který oplývá láskou. Před několika lety mi má manželka Janine po naší cestě po jedné misii řekla o jednom starším, se kterým se seznámila. Janine se ho zeptala na jeho rodinu. Byla překvapená, když odpověděl, že žádnou rodinu nemá. Vysvětlil jí, že ho jeho matka po porodu předala do péče státu. Dětství strávil stěhováním z jednoho pečovatelského ústavu do druhého. Měl to požehnání, že jako náctiletý poznal evangelium. Laskavá rodina jeho sboru mu pomohla získat příležitost sloužit na misii. Janine se později zeptala na tohoto milého staršího manželky prezidenta misie. Dozvěděla se, že tento starší byl o několik měsíců dříve na několik dnů v misijním domě, protože byl nemocný. Během této doby se zúčastnil jejich rodinného domácího večera. Než se vrátil do misijního pole, požádal prezidenta misie, zda by na konci své misie mohl znovu strávit 2 nebo 3 dny v misijním domě. Chtěl pozorovat, jak funguje rodina zaměřená na Krista. Chtěl se ve své budoucí rodině řídit jejich vzorem. Dělejte vše, co můžete, abyste měli také takový domov. Projevujte zájem o lidi, kteří žijí v nepříznivých podmínkách. Buďte opravdovými přáteli. Takovéto trvalé přátelství je jako asfalt, který vyplní díry na cestě života a vyrovná a zpříjemní nám cestu. Nemělo by být zdrojem k získání osobního prospěchu, ale spíše pokladem, kterého si máme vážit a dělit se o něj. Zvěte do svého domova lidi, kteří potřebují posílit takovouto zkušeností. Posledních několik myšlenek bych chtěl věnovat těm, kteří mají milovaného člena rodiny, který nečiní správná rozhodnutí. To může být těžkou zkouškou naší trpělivosti a vytrvalosti. Musíme důvěřovat v Pánu a jeho načasování a věřit, že naše modlitby a snahy o záchranu může přijít pozitivní odpověď. Dělejme vše, co můžeme, abychom druhým sloužili a žehnali a pokorně ve všem uznávejme Boží vůli. Projevujme víru a pamatujme na to, že jsou určité věci, které musíme nechat na Pánovi. Pán nás vyzývá, abychom odložili svá břemena u jeho nohou. S vírou můžeme vědět, že tato zbloudilá milovaná osoba není opuštěná, ale je v péči milujícího Spasitele. Dívejme se na to dobré, co je v druhých, ne na jejich skvrny. Někdy je třeba, aby byla skvrně věnována určitá pozornost, aby mohla být vyčištěna, ale vždy stavějte na cnostech daného člověka. Když máte pocit, že už zbývá jen tenoučká nitka naděje, ve skutečnosti to není nitka, ale silné spojení. Něco jako záchranný kruh, který vám dodá sílu a nadnese vás. poskytne vám útěchu, abyste se již nemuseli bát. Usilujte o to, abyste žili způsobile a vložte svou důvěru v Pána. Nemusíme si dělat starosti, když se nám nedaří zvládat najednou všechny věci, které nám Pán radí dělat. Řekl také, že všechno má svůj čas a načasování. V odpověď na naše upřímné modlitby s prosbou o vedení nám ukáže, čemu máme v té které životní fázi věnovat zvláštní pozornost. Můžeme se učit, růst a stát se takovými, jako je On, když děláme jeden pevný krok za druhým. Vydávám svědectví o tom, že poslušný život, který je pevně zakořeněný v Evangeliu Ježíše Krista, nám poskytne to největší ujištění pokoje a útočiště v našem domově. I nadále budeme čelit mnoha zkouškám a zklamáním, avšak i uprostřed zmatků se můžeme těšit z vnitřního pokoje a hlubokého štěstí. Svědčím o tom, že zdrojem onoho velikého pokoje je usmíření Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedávné zážitky mě přiměly zamyslet se nad naukou o pokoji a obzvláště nad úlohou Ježíše Krista v tom, jak každému z nás pomáhá získat trvalý osobní pokoj. V posledních pár měsících na mě hluboce zapůsobily dvě události. Za prvé, mluvil jsem na pohřbu Emily Parkerové, drahocenné 6leté dívky, která přišla o život spolu s dalšími 25 lidmi, včetně 19 dětí, při tragické střelbě v Newtownu ve státě Connecticut. Truchlil jsem spolu s její rodinou a uvědomil jsem si, že mnoho lidí bylo připraveno o pokoj. V jejich rodičích, Robertovi a Elise Parkerových, jsem objevil sílu a víru. Za druhé, setkal jsem se s tisíci věrnými členy církve ve městě Abidjan na pobřeží Slonoviny. Tato francouzsky mluvící západoafrická země zažila ekonomické obtíže, vojenský převrat a dvě občanské války, které skončily v roce 2011. Přesto jsem v jejich přítomnosti pocitoval zvláštní pokoj. Často dochází k událostem, které nás připraví o pokoj a prohloubí náš pocit zranitelnosti. Kdo by dokázal zapomenout na zlovolné útoky z 11. září 2001 na několika místech ve Spojených státech? Takové události nám připomínají, jak rychle můžeme být připraveni o pocit pokoje a bezpečí. Náš nejstarší syn a jeho manželka, která čekala první dítě, bydleli jen 3 bloky od Světového obchodního centra v New Yorku, když do severní věže narazilo první letadlo. Vylezli na střechu svého bytového domu a pohled na to, co jim připadalo jako nějaká tragická nehoda, je vyděsil. Potom spatřili, jak do jižní věže narazilo druhé letadlo. Okamžitě si uvědomili, že to není nehoda, a domnívali se, že na jižní část Manhattanu někdo útočí. Když se jižní věž zřítila, jejich bytový dům zahalil oblak prachu, který naplnil celou jižní část Manhattanu. Byli zmatení ohledně toho, co právě viděli, a báli se dalších útoků, a tak se rychle přesunuli na bezpečnější místo a poté do manhattanského střediska Kůlu v komplexu Lincoln Center. Když tam dorazili, zjistili, že i desítky dalších členů z jižního Manhattanu se rozhodli shromáždit ve středisku Kůlu. Zavolali nám, abychom věděli, kde jsou. To, že byli v pořádku, mi přineslo úlevu, ale nepřekvapilo mne, kde byli. Novodobé zjevení učí, že kůly Sionu slouží jako ochrana a útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zemi. Ještě více než týden se nemohli vrátit do svého bytu a byli zdrcení ztrátou nevinných životů, ale je samotné žádné trvalé škody nepostihly. Když jsem o těchto událostech přemítal, zapůsobil na mě naukový rozdíl mezi všeobecným neboli světovým pokojem, mírem a pokojem osobním. Při narození Spasitele velký nebeský zástup chválil Boha a hlásal: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle. Jak ale bylo dojemně zaznamenáno, právě v tomto období s věčným významem následujícím po narození Syna Božího nařídil král Herodes vyvraždění nevinných nemluvňat v Betlémě. Svoboda jednání je v plánu štěstí nezbytná. Umožňuje nám rozvíjet lásku, oběť, osobní růst a zkušenosti, které jsou nezbytné pro náš věčný pokrok. Svoboda jednání také zohledňuje bolest a utrpení, které ve smrtelnosti zažíváme. I když jsou způsobené faktory, kterým nerozumíme, nebo zničujícími a zlovolnými rozhodnutími druhých. I válka v nebi byla svedena kvůli naší mravní svobodě jednání a je nezbytná pro pochopení spasitelovy pozemské služby. Jak se píše v 10. kapitole Matouše, když spasitel mluvil k 12, potvrdil, že jeho poslání nepovede k všeobecnému pokoji neboli míru v tomto smrtelném životě. Řekl apoštolům, aby zanechávali pokoj na navštívených domovech, které si to zaslouží, ale varoval je, že budou mezi vlky a v nenávosti všechněm pro jméno mé, ale kdož se trvá až do konce, ten spasen bude. Důležité oznámení je učiněno ve verši 34. Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Je zřejmé, že během Kristovy pozemské služby všeobecný pokoj na zemi nebyl a není zde ani nyní. Pánova předmluva k nauce a smlouvám nás učí řadě důležitých zásad. Ohledně těch, kteří nečiní pokání, je zde řečeno, že jeho duch, duch Kristův, jenž je dán každému člověku, který přichází na tento svět, se nebude neustále nesnaditi s člověkem. A dále, že mír bude odňat ze země. Proroci oznámili, že mír již v skutku byl ze země odňat. Lucifer však ještě nebyl spoután a uplatňuje v tomto panství svou moc. Nebeským cílem dobrých lidí po celém světě byl a vždy bude světový mír. Tohoto cíle se nikdy nesmíme vzdát. Avšak prezident Joseph F. Smith učil, že onen duch míru a lásky na svět nikdy nepřijde, dokud lidstvo nepřijme Boží pravdu a Boží poselství pro něj a neuzná jeho moc a pravomoc, která je božská. Upřímně doufáme v mír neboli všeobecný pokoj a modlíme se o něj. Avšak ten druh pokoje, který je odměnou slíbenou za spravedlnost, můžeme získat jen jako jednotlivci a rodiny. Tento pokoj je zaslíbeným darem spasitelova poslání a smírné oběti. Tato zásada je výstižně popsána v nauce a smlouvách. Ale naučte se, že ten, kdo činí díla spravedlivosti, obdrží odměnu svou, a to pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde. Prezident John Taylor učil, že pokoj není jen něčím, po čem toužíme, ale je darem Božím. Pokoj, o kterém mluvím, není jen dočasným pocitem klidu. Je to trvalý pocit hlubokého štěstí a duchovního uspokojení. Prezident Heber J. Grant popsal spasitelův pokoj takto. Jeho pokoj zmírní naše utrpení, ováže nám zlomené srdce, vymaže naše nenávisti a vyvolá v našem nitru lásku k bližním, která zaplaví naši duši klidem a štěstím. Během mých schůzek s rodiči Emilie Parkerové spasitelův pokoj zmírňoval jejich utrpení a pomáhal ovázat jejich zlomené srdce. Jistě stojí za zmínku, že bratr Parker ihned po střelbě projevil vůči pachateli odpuštění. Jak řekl prezident Grant, spasitelův pokoj může vymazat vaše nenávisti. Soud je na Pánovi. Svatí z pobřeží Slonoviny nacházeli v době občanské války pokoj v tom, že se zaměřovali na život podle Evangelia Ježíše Krista a kladli velký důraz na rodinnou historii a chrámovou práci za své předky. Po pokoji toužíme všichni. Pokoj není jen pocitem bezpečí nebo nepřítomností války, násilí, konfliktů či nesvárů. Pokoj pochází z poznání, že Spasitel ví, kdo jsme, a ví, že v něho věříme. Milujeme ho a dodržujeme jeho přikázání i uprostřed zničujících zkoušek a neštěstí života a obzvlášť během nich. Odpověď, kterou dal pán proroku Josefu Smithovi v žaláře v Liberty, vnáší do srdce útěchu. Synu můj, pokoj buď duši tvé, protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Pamatujte, Bůh není původcem zmatku a nepořádku, ale pokoje. Ti, kteří Boha zavrhují, žádný pokoj nezískávají. Všichni jsme se účastnili rad v nebi, které nám poskytly mravní svobodu jednání a věděli jsme, že kvůli zneužívání svobody jednání nastanou bolesti smrtelného těla a nevyslovitelné tragédie. Chápali jsme, že nám to může přivodit pocity zloby, zmatku, bezbranosti a zranitelnosti. Viděli jsme však také, že Spasitelovo usmíření překoná veškerou nespravedlivost smrtelného života, vynahradí nám ji a přinese nám pokoj. Starší Marion D. Hanks měl na zdích zarámované prohlášení Huga Bettyho. Věřit Boha znamená vědět, že všechna pravidla budou spravedlivá a že přijdou nádherná překvapení. Jaké jsou zdroje pokoje? Mnozí hledají pokoj světskými způsoby, které však nikdy nefungovaly a fungovat nebudou. Pokoj nezískáváme dosažením velkého bohatství, moci ani postavení. Pokoj nezískáváme vyhledávání potěšení, zábavy nebo odpočinku. Nic z toho, i když toho získáme nadbytek, nám nedokáže zajistit trvalé štěstí ani pokoj. Oblíbená náboženská píseň od Emilou Tejnové obsahuje důležité otázky. Kdo se tře slzu mou? Kdo balzám vtírá? Když jenom radu zlou svět mi umí dát? Odpověď zní, Spasitel, který je zdrojem a původcem pokoje. On je kníže pokoje. Jak můžeme být spasiteli na blízku? Mocnými příklady spravedlivosti, která je odměňována trvalým pokojem, jsou pokoření se před Bohem, neustálá modlitba, pokání z hříchů, sestoupení do vod křtu, se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, nebo to, že se staneme pravým učedníkem Ježíše Krista. Poté, co král Benjamin pronesl své strhující kázání ohledně Kristova usmíření, padl zástup k zemi. Sestoupil na ně duch páně a byli naplněni radostí. Obdrže vše odpuštění hříchů svých, majíce pokoj svědomí pro nesmírnou víru, kterou měli v Ježíše Krista. Pokání a spravedlivý život přinášejí pokoj svědomí, který je pro pocit uspokojení nezbytný. Tam, kde byl spáchán závažný přestupek, je k dosažení pokoje vyžadováno vyznání. Snad nic se nevyrovná pokoji přicházejícímu k duši, sužované hříchem, která odkládá své břímě na pána a dožaduje se požehnání usmíření. Jak uvádí další oblíbená náboženská píseň, složím mu své břímě k nohám a odejdu se zpěvem. Mé srdce se raduje, když pomyslím na to, že v dnešní době přijímají desítky tisíc mladých mužů, mladých žen a misionářů seniorů povolání být vyslancem našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Přinášejí znovu zřízené evangelium pokoje světu. Jednomu člověku za druhým a jedné rodině za druhou konají dílo spravedlivosti, kterým je tento pokoj předáván dětem našeho nebeského Otce. Církev je útočištěm, kde následovníci Krista získávají pokoj. Někteří mladí lidé ve světě říkají, že jsou založeni duchovně, ale ne nábožensky. Duchovnost je dobrý výchozí krok, avšak právě v církvi navazujeme přátelství a jsme vyučováni a vyživováni dobrým slovem Božím. A co je důležitější, v církvi se nachází kněžská pravomoc, která umožňuje provádět posvátné obřady a smlouvy, které spojují rodiny a činí každého z nás způsobilým vrátit se do celestiálního království k Bohu Otci a Ježíši Kristu. Tyto obřady přinášejí pokoj, protože jsou smlouvami s pánem. Mnohé z těchto posvátných obřadů se odehrávají v chrámech, které jsou také zdrojem pokojného útočiště před světem. Tento pokoj mohou pocítit i ti, kteří navštíví chrámový pozemek nebo se zúčastní dne otevřených dveří. Vzpomínám si zvlášť na jeden zážitek s dnem otevřených dveří chrámu Fidži a jeho zasvěcením. Na Fidži probíhaly politické otřesy vedoucí k tomu, že zbouřenci zapálili a vyrabovali centrum města Suva, obsadili budovu parlamentu a drželi zákonodárce jako rukojmí. V zemi bylo vyhlášeno stanné právo. Armáda udělila církvi omezené povolení shromáždit lidi na den otevřených dveří a velmi malou skupinu lidí na zasvěcení. Pozvání všech členů bylo kvůli obavám o jejich bezpečnost zrušeno. Od zasvěcení původního chrámu v Navu to byl jediný chrám, jehož zasvěcení proběhlo za obtížných okolností. Na den otevřených dveří byla pozvána i milá hinduistka indického původu, členka parlamentu, která byla zpočátku držena jako rukojmí, ale posléze byla jako žena propuštěna. V celestiální místnosti, oproštěné od světských nepokojů, doslova propukla v pláč, když vyjadřovala pocity pokoje, které jí přemohly. Pocítila, jak jí Duch svatý utěšuje a vydává jí svědectví o posvátné povaze chrámu. Spasitel je zdrojem opravdového pokoje. Díky spasitelovo usmíření a jeho milosti bude spravedlivý život i přes životní zkoušky odměněn osobním pokojem. V důvěrném prostředí při oslavě přesnic spasitel svým apoštolům slíbil, že budou požehnáni utěšitelem neboli Duchem svatým. A poté pronesl tato důležitá slova. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Potom těsně před přímluvnou modlitbou pravil. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, já jsem přemohl svět. Eliza R. Snowová tuto myšlenku krásně rozvedla. Pozvedněte své srdce v chvále k Bohu, nedejte svou radost zakalit. I když soužení běsnit mohou, Kristus říká, vy mě pokoj budete mít. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto je 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Bratře, sestry, s vděčností za skvělou službu předsednictva mladých žen jsem si vzal speciální kravatu. Sloužím jako sedmdesátník, bratře, sestry. Sedmdesátníci jsou povoláni k tomu, aby byli posly, abychom hlásali slovo Páně tak, jak je přijímáno od apoštolů a proroků a od ducha a byli zvláštními svědky jména Kristova při kázání evangelia po celém světě, budování církve a usměrňování jejich zážitostí. Vyrůstal jsem na farmě blízko města Burley v Idaho. Jsem pravý idašský farmářský chlapec. Díky tomu, co jsem se naučil. Pracovat, kdo neseje, nesklízí. Pracovat chytře, kdo zavlažuje a hnojí, má větší sklizeň. Naučil jsem se důležitosti správného načasování. Když nezasejete v pravý čas, může úrodu zničit první mráz. Dělat to, co je potřeba nebo co se musí udělat, i když to není zábavné, příjemné nebo pohodlné. Krávu musíte podojit, když je potřeba ji podojit, ne když se vám zachce. Být přímočarý, s dobytkem a stroji nemáte čas chodit kolem horké kaše nebo přemýšlet, zda jste politicky korektní. V této souvislosti se během své služby v církvi často ptám, chcete, abych k vám mluvil bez obalu, nebo mám jen mít pěkný proslov? Svatí si vždy vybírají bez obalu a tak budu i dnes mluvit bez obalu. A nakonec jsem se jako idašský farmářský chlapec naučil držet se základní zásad. Nic není pro nás a naši nauku tak zásadní jako pravdy v prvním článku víry. Věříme v Boha věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. On je navíc náš nebeský Otec, který nás zná, miluje a přeje si, abychom se k němu vrátili. Ježíš je náš spasitel a vykupitel, který skrze usmíření zajistil, že překonáme smrt a budeme znovu žít a umožnil nám získat oslavení a mít věčný život. Duch svatý je náš utěšitel, zjevovatel, učitel, svědek a průvodce. Zamyslete se nad tím, bratře, sestry. Nejsme žádní duchovní sirotci. Nejsme sami. Jaké výhody má to, že máme rodiče, že nejsme sirotci? Můžeme se od nich učit, těžit z jejich zkušeností, vyhýbat se nástrahám, před kterými nás varují a lépe všemu rozumět díky jejich nadhledu. Nemusíme být ztracení, zmatení, oklamaní či méně úspěšní. Toto platí obzvlášť v případě našeho nebeského Otce, který nám ukázal nejen jakousi cestu, ale tu pravou cestu a způsob. Bůh v skutku zná ten pravý způsob, jak žít, milovat, pomáhat, modlit se, jednat s druhými, vést, uzavírat manželství, vychovávat děti, učit se, poznávat pravdu, dělit se o evangelium a tak dále. Kromě písem existují další úžasné zdroje, které nám pomáhají najít Pánovu cestu nebo jeho způsoby. Brožurky Věrní víře a pro posílení mládeže a další učení žijících apoštolů a proroků. V písmech nás Pán učí například tomuto. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, pravý Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a myšlení má, myšlení vaše. Jedním z hříchů těchto posledních dnů je to, že každý člověk kráčí po své vlastní cestě. V přísloví jsme varováni, nebývej moudrý sám u sebe a na rozumnost pak svou nespoléhej. Učíme se, že když děláme věci Pánovým způsobem, je zavázán nám žehnat a my máme nárok na jeho zaslíbení. Když ale jeho způsobem nejednáme, nemáme žádného zaslíbení. Pán porovnal svůj způsob s naším způsobem, když ušel proroka Samuela, který byl vyslán najít nového krále. Ale Hospodin řekla Samuelovi, nehleď na tvář jeho a na zrůst postavy jeho, neboť jsem ho zavrhl. Neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. I v případě všeobecně přijímané touhy pomáhat chudým a potřebným, Pán sice souhlasí s naším záměrem, ale varuje nás, ale to musí nezbytně být učiněno mým vlastním způsobem. Jinak bychom jim mohli pomoci jinak bychom jim mohli ve své snaze pomoci ve skutečnosti ublížit. Pán nás učí, že je nutné podporovat soběstačnost. I když jsme schopni potřebným pomoci, nemáme jim dávat či poskytovat to, co pro sebe mohou a mají udělat sami. Jsme toho svědky všude. Svět objevuje zlo, skrývající se v podpoře v nečinnosti a nezaměstnanosti. Bůh však zná tu nejlepší cestu. Podívejme se na další příklady. Pán má svůj způsob, jak dělat misionářskou práci, je vysvětlen v písmech a při ruce každé evangeliumé a uplatňován na základě vedení ducha. Pán má svůj pravý způsob, jak projevovat lásku. Lidé ze světa tvrdí, že jediné, na čem opravdu záleží, je to, že se dva lidé mají rádi. Náš Otec z nebi nás učí, že to je důležité, ale učí nás ještě něco navíc. Že existuje schválený způsob a čas, kdy má být tato láska vyjadřována. Joseph Smith byl od mládí vyučován způsobům Páně. Když se ho zeptali, jak vede církev, odpověděl, že učí správným zásadám a členové se vedou sami. Často jsme učeni, že máme kvést tam, kde jsme zasazeni. Někdy však můžeme mít pokušení přestěhovat se do nové oblasti, protože si myslíme, že tam naše děti budou mít víc kamarádů a tudíž i lepší programy pro mládež. Bratře a sestry, opravdu si myslíme, že oblast, ve které žijeme, je důležitým faktorem pro spasení našich dětí? Apoštolové a proroci nás často učí tomu, že to, co děti zažívají doma, je mnohem důležitější než to, s čím se setkávají mimo domov. Jak své děti vychováváme, je důležitější než to, kde je vychováváme. Určitě jsou jiné faktory, které ovlivňují naše rozhodování, kde budeme žít, a Pán nás naštěstí povede, budeme-li usilovat o jeho potvrzení. Další otázka zní, kde jsme potřeba. 16 let jsem sloužil v předsednictvu Kůlu Houston, Texas, Sever. Během těch let se do této oblasti přestěhovalo mnoho lidí. Často nám lidé telefonovali, aby nám oznámili, že se přestěhovali, a ptali se, který sbor je nejlepší. Jen jednou za těch 16 let mi někdo zavolal a zeptal se, který sbor potřebuje dobrou rodinu. Kde můžeme pomoci? V prvních letech církve Brigham Young a další vedoucí povolávali členy, aby šli na určité místo a budovali tam církev. Ironií je, že i dnes máme všude věrné členy církve, kteří by šli kamkoliv, kdyby je k tomu prorok vyzval. Opravdu očekáváme, že prezident Monson řekne jednotlivě více než 14 milionům z nás, kde je naší rodiny zapotřebí? Pánův způsob spočívá v tom, že máme dbát učení svých vedoucích, chápat správné zásady a vést se sami. Při všem, co se v dnešní době v církvi děje a zatímco Pán ve všech ohledech urychluje své dílo, je ještě mnohem důležitější dělat vše, co děláme, jeho způsobem. Obzvlášť v souvislosti s dílem spasení se učíme, že darem svého syna Bůh připravil lepší cestu. Nauka Kristova je ta cesta. A není dáno žádné jiné cesty ani žádného jiného jména pod nebem, jimž by člověk mohl být spasen v království Božím. Když vidíme tolik lidí ve světě, kteří jsou zmatení nebo ještě hůř bloudí po zakázaných cestách a zbytečně trpí kvůli následkům špatných rozhodnutí, chce se mi zvolat spolu s Almou. O, kéž bych byl andělem a dostalo se mi přání srdce mého, abych mohl jít a promlouvat i pozvonem Božím, hlasem, který by zachvíval zemí a hlásal pokání všem lidem. Ano, oznámil bych každé duši plán vykoupení, že mají činit pokání a jít k Bohu svému a k jeho cestám, aby na celé tváři země již nebylo smutku. Opakuji, že Pán má tu pravou cestu a ten pravý způsob. Nebeský Otec nás zná, miluje nás a chce nám pomáhat. On ví nejlépe, jak pomoci. Nejsme duchovní sirotci. Náš Spasitel Ježíš Kristus je ta cesta i pravda i život. Jeho cesta je založena na věčné pravdě a vede nás k získání pokoje v tomto světě a věčného života ve světě, který přijde. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Spasitelovo působení ve smrtelnosti bylo dokončeno. Jeho utrpení v Getsemanech a na kříži skončilo. Z první kapitoly Skutků se dozvídáme, že působil po 40 dní po svém vzkříšení ukazuje se apoštolům a mluví o království Božím. Řekl jim, přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové i v Jeruzalémě, i ve všem judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země. Krátce poté z hůru vyzdvižen jest a oblak vzal jej od očí jejich. A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj dva muži postavili se podle nich v rouše bílém a řekli, muži galilejští, co stojíte hledíce do nebe, tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jak jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe. Spasitel vskutku opět přijde při svém druhém příchodu. Ale mezi tím musí evangelium Ježíše Krista přijít až do posledních končin země. V Matoušovi se dozvídáme o zvláštním pověření apoštolů přinést evangelium všem národům. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim řka, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. V začátcích církve v zenitu času bylo evangelium přinášeno pouze domu Izraele. Pak Petr, služebně nejstarší apoštol, obdržel zjevení, že přišel čas šířit evangelium i mimo Izrael a k pohanům. 10. a 11. kapitola skutků nám pomáhá porozumět procesu a vzoru, skrze nějž bylo toto potřebné rozšíření církve k více dětem božím oznámeno jejím předsedajícím úředníkům a všemu členstvu. Za pomoci Kornélia, který byl pohan, důstojník a dobrý člověk, pomohl pán Petrovi porozumět tomu, že evangelium má přijít k pohanům, což byla pro svaté v té době nová a neznámá myšlenka. Zjevení, které změnilo záležitosti církve, obdržel Petr, služebně nejstarší apoštol. Víme, že poté se evangelium rychle rozšířilo mezi národy pohanů. Příkladem rozšíření církve v té době bylo obrácení Pavla, který se stal velikým apoštolem působícím mezi pohany. Měl vidění na cestě do Damašku, kde spatřil světlo a uslyšel hlas, činil pokání ze svých hříchů, byl povolán Bohem a poté se stal obrovským hybatelem v šíření evangelia Ježíše Krista. Nyní se přesuňme o 1800 let dále do doby znovuzřízení evangelia, neboli do doby obnovení všech věcí před druhým příchodem. Dosvědčuji, že skrze proroka Josefa Smitha byla znovu zřízena církev, která neustále pokračuje kupředu pod vedením prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů. Jejich povinnost přinést evangelium světu je stejná, jako byla pro apoštoly zastara. Od doby zorganizování církve Ježíše Krista svatých posledních dnů v roce 1830 se církev soustavně šíří po světě od národa k národu, od kultury ke kultuře, od jednoho lidu ke druhému podle pánova plánu a v jeho čase. Podle zavedeného vzoru pro získávání zjevení skrze služebně nejstaršího apoštola pak v roce 1978 získal prezident Spencer V. Kimball zjevení ohledně kněžství umožňující všem mužům na celém světě, pokud jsou toho hodni, získat kněžství pomoci své rodině i druhým získat každé požehnání znovu zřízeného evangelia. Tentokrát mohla přijímat všechna požehnání evangelia nejen větší část dětí nebeského Otce, ale všichni a po celém světě. Jak patřičné pro království Boží na zemi ve dnech blížícího se Kristova druhého příchodu. Co se týče mě osobně, byl jsem právě povolán jako misijní prezident a sestra Dixonová a já jsme se chystali odjet s rodinou do Mexika, když mi starší Richard G. Scott, který byl v té době člen Quora 70, řekl o přijetí tohoto mimořádného zjevení. Vzpomínám si, jak se mi slzy draly do očí, když mi vyprávěl, co se stalo. Byl jsem nevýslovně potěšen a věděl jsem, že to bylo správné a že přišel čas, aby mělo celé lidstvo přístup ke všem obřadům, smlouvám a požehnáním Evangelia. To bylo před 34 lety a v té době jsem nevěděl, že strávím několik let své služby jako sedmdesátník v území Afrika Západ mezi věřícími, věrnými lidmi, jejich životy tolik ovlivní toto zjevení ohledně kněžství z roku 1978. Sestra Dixnová a já jsme tam žili 4 roky a tato zkušenost byla úžasná a změnila nám život. Západoafričané jako národ věří v Boha. Vůbec se nestydí prohlašovat a sdílet svoji víru s ostatními a mají obrovskou schopnost vůdcovství. Obracejí se do církve po stovkách a zhruba každý týden vzniká někde v území Afrika Západ několik sborů nebo odboček s kněžským vedením a vedením pomocných organizací, jež se stává téměř ve všech případech z Afričanů. Jak moc si přeji, aby se mohli přidat ke svatým v chrámu ve městě Aba v Nigerii nebo Akra v Ghaně, kde byste vnímali oddanost svatých a poznali africké předsednictvo chrámu, nebo abych vás mohl představit africkým územním sedmdesátníkům, kteří jsou s námi dnes shromážděni v tomto konferenčním centru a jsou to právníci, profesoři a manažeři, nebo abych vás mohl seznámit s africkými kůlovými a sborovými vedoucími a jejich rodinami. Navštívit nedělní školu, lekce kněžství nebo pomocných organizací je v celé Africe posvátný zážitek, při kterém se učí podle studijních osnov církve a evangelium je vyučováno i poznáváno duchem. Evangelium přichází v Africe ke šťastným lidem, nezatíženým vnějším pozlátkem, které tolik ovlivňuje životy mnoha lidí na západní polokouli. Nemají starosti ohledně vlastnictví nekonečných materiálních statků. O Afričanech se říká, že mají velmi málo toho, na čem nezáleží, a hodně toho, na čem záleží nejvíce. Jejich zájem o obrovské domy a nejlepší auta je malý, ale mají velký zájem o poznání svého nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista a o věčné rodiny. Přirozeným důsledkem jejich víry je to, že Pán je pozvedá významným způsobem. Jelikož je známe, nepřekvapí nás, že budou takovou důležitou součástí rozšíření církve Ježíše Krista v posledních dnech. Starozákonní prorok Daniel viděl království Boží v posledních dnech, které se bude valiti do končin země. Bude se valiti jako kámen, který je vylomen z hory bez rukou, až naplní celou zemi. A je velmi příhodné, že naši úžasní afričtí bratři a sestry jsou důležitou součástí tohoto proroctví a že zjevení, která toto umožnila, se uskutečnila podle Pánova zavedeného vzoru. Svědčím, že náš nebeský Otec miluje všechny své děti, že Ježíš je Kristus a že Evangelium je k dispozici všem, živým i mrtvým, v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Mé poselství pojednává o základní otázce značného duchovního významu. Proč je tak důležitý zákon soudnosti? Modlím se o to, aby Duch Svatý potvrdil pravdivost zásad, o nichž budu hovořit. Věčnou důležitost soudnosti lze pochopit pouze v celkovém kontextu plánu štěstí, který připravil nebeský Otec pro své děti. Všechny lidské bytosti, muži a ženy, jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a má božskou podstatu a určení. Všichni muži a všechny ženy žili s Bohem jako jeho duchovní děti předtím, než přišli jako smrtelné bytosti na zem. Otcův plán umožňuje jeho duchovním synům a dcerám obdržet fyzické tělo, zažít smrtelnost a zpět k oslavení. Naše fyzické tělo umožňuje v plné šíři, hloubce a intenzitě prožít zkušenosti, které jsme v předsmrtelné existenci prostě nemohli dosáhnout. Díky našemu fyzickému tělu jsou tak umocňovány naše vztahy s druhými lidmi, naše schopnost rozeznávat a jednat v souladu s pravdou a naše schopnost být poslušně zásad a obřadů Evangelia Ježíše Krista. Ve škole smrtelnosti zažíváme něhu, lásku, laskavost, štěstí, žal, zklamání, bolest a dokonce i překážky v podobě fyzických omezení. To vše způsoby, jež nás připravují na věčnost. Jednoduše řečeno, existují ponaučení a zkušenosti, které musíme získat způsobem, který popisují písma. Podle těla. Poté, co byla stvořena země, byl Adam umístěn do zahrady Eden. Je však důležité, že Bůh řekl, že není dobré, aby muž byl samotný. A tak se Eva stala Adamovou společnicí a vhodnou pomocnicí. Aby byl uskutečněn plán štěstí, bylo zapotřebí jedinečné kombinace duchovních, tělesných, duševních a citových schopností jak mužů, tak žen. Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu. Muž a žena se mají jeden od druhého učit, posilovat se, žehnat si, doplňovat se a navzájem se zdokonalovat. Způsob, kterým je tvořen smrtelný život, je božsky určený. První přikázání, které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo jejich možnosti být rodiči, a to jako manžel a manželka. Přikázání, abychom se množili a naplnili zemi, je stále v platnosti. A tak je manželství mezi mužem a ženou schválenou cestou, po které předsmrtelní duchové vstupují do smrtelnosti. Úplná sexuální abstinence před manželstvím a naprostá věrnost manželství chrání posvátnost této svaté cesty. Moc plození má velký duchovní význam. Zneužívání této moci podkopává záměry otcova plánu a naší smrtelné existence. Náš nebeský otec a jeho milovaný syn jsou stvořitelé, kteří část své tvořivé moci svěřili každému z nás. Konkrétní pokyny pro správné používání schopnosti tvořit život jsou životně důležitými prvky otcova plánu. To, jak na tuto nadpozemskou moc nahlížíme a jak je používáme, do značné míry určuje míru našeho štěstí ve smrtelnosti a náš osud na věčnosti. Starší Dallin H. Oaks vysvětlil, cituji, moc tvořit smrtelný život je nejznešenější mocí, kterou Bůh dal svým dětem. Její používání sice bylo nařízeno prvním přikázáním, avšak další důležité přikázání bylo dáno ohledně zákazu jejího zneužívání. Důraz, který klademe na zákon cudnosti, je dán tím, že rozumíme účelu naší moci tvoření v uskutečňování Božího plánu. Mimo manželský svazek je jakékoliv používání schopnosti plození, ať v té či oné míře, hříšným zneuctěním a překroucením nanejvýš božského charakterového rysu mužů a žen. Konec citátu. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů má prosté a neměnné měřítko sexuální morálky. Intimní vztahy jsou oprávněné pouze mezi mužem a ženou v manželském vztahu definovaném v Božím plánu. Tyto vztahy nejsou pouhými zajímavostmi, které máme zkoumat, choutkami, které bychom mohli uspokojovat, nebo druhem odpočinku či zábavy, který bychom sobecky provozovali. Nejsou územím, které dobýváme, ani pouhým úkonem, který máme provádět. Spíše jsou ve smrtelnosti tím nejvyšším vyjádřením naší božské podstaty a potenciálu a způsobem, jak posilovat citové a duchovní pouto mezi manželem a manželkou. Jsme zmocněnci požehnaním mravní svobodou jednání a definuje nás náš božský původ jakožto dětí božích a ne sexuální chování, současné postoje nebo světské filozofie. Přirozený člověk, jak ho popsal král Benjamin, žije do jisté míry v každém z nás a je tam spokojen. Přirozený člověk nečiní pokání. projevuje se tělesně a smyslně, požitkářsky a přemrštěně a je pyšný a sobecký. Prezident Spencer W. Kimball učil, cituji, přirozený člověk je v podstatě zmitý člověk, který dovoluje, aby hrubé zvířecí vášně zastínily jeho duchovní sklony. Konec citátu. Naopak, člověk Kristův je duchovní a drží všechny své vášně na uzdě. Je umírněný, zdrženlivý, dobrotivý a nesobecký. Muži a ženy Kristovi se drží slova Božího, zapírají sami sebe, berou na sebe jeho kříž a tlačí se kupředu po těsné a úzké cestě věrnosti, poslušnosti a oddanosti Spasiteli a jeho evangeliu. Jako synové a dcery Boží jsme od něho zdědili božské schopnosti. Nyní však žijeme v padlém světě. Samotné prvky, z nichž bylo naše tělo stvořeno, jsou svou přirozeností padlé a navždy podrobené vlivu hříchu, zkaženosti a smrti. Proto nás Adamův pád a jeho duchovní a časné důsledky nejpřímněji ovlivňují právě skrze naše fyzické tělo. Přesto jsme podvojnými bytostmi, neboť náš duch, který je naší věčnou součástí, je oděn fyzickým tělem, které podléhá pádu. Jak zdůraznil Ježíš apoštolu Petrovi, duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno. Přesná podstata zkoušky smrtelnosti pak může být shrnuta touto otázkou. Podlehnu sklonům přirozeného člověka, nebo se podám nutkáním svatého ducha, odložím přirozeného člověka a stanu se svatým skrze usmíření Krista Pána. V tom spočívá naše zkouška. Každá choutka, touha, tendence a každé nutkání přirozeného člověka mohou být skrze usmíření Ježíše Krista překonány. Jsme zde na zemi proto, abychom si osvojovali božské vlastnosti a drželi na úzdě veškeré tělesné vášně. Cílem Otcova plánu je poskytnout jeho dětem vedení, pomoci jim stát se šťastnými a dovést je bezpečně domů k němu se vzkříšeným a oslaveným tělem. Nebeský Otec si přeje, abychom spolu přebývali ve světle a byli naplněni nadějí. Naopak, Lucifer se snaží syny a dcery Boží mást, učinit je nešťastnými a zastavit jejich věčný pokrok. Prvořadým záměrem Otce lží je to, abychom se všichni stali bídnými, jako je on sám. Lucifer si přeje, abychom nakonec byli sami, v temnotě a bez naděje. Satan neúnavně pracuje na zkreslování těch nejdůležitějších prvků Otcova plánu. Satan nemá tělo a jeho věčný pokrok byl zastaven. Právě tak, jako je voda tekoucí korytem řeky zastavena přehradou, je i protivníkův věčný pokrok zmařen, protože nemá fyzické tělo. Kvůli své vzpouře se Lucifer sám připravil o veškerá požehnání a veškeré zkušenosti smrtelnosti, jež je možné zažívat v těle z masa a kostí. Nemůže získat poučení, která může získat pouze vtělený duch. Nese nelibě skutečnost doslovného a všeobecného vzkříšení celého lidstva. V písmech je jeden ze silných významů slova zatracený znázorněn v Luciferově neschopnosti nadále se rozvíjet a stát se takovým, jako je náš nebeský Otec. Protože fyzické tělo je v Otcově plánu štěstí, je v našem duchovním rozvoji ústředním bodem, Lucifer se snaží překazit náš pokrok tím, že nás pokouší, abychom se svým tělem zacházeli nevhodně. Jedna z největších ironií věčnosti je ta, že nás protivník, který strádá právě proto, že fyzické tělo nemá, svádí k tomu, abychom okusili jeho strádání tím, že budeme nesprávně zacházet se svým tělem. Přesně ten nástroj, který on nemá, je tudíž hlavním cílem jeho snahy zlákat nás k duchovnímu zničení. Porušování zákona cudnosti je vážným hříchem a zneužíváním našeho fyzického stánku. Pro ty z nás, kteří známe plán spasení a rozumíme mu, představuje znesvěcení těla skutek vzpoury. a popírá naši skutečnou identitu, co by synů a dcer božích. Když se podíváme za hranice smrtelnosti a do věčnosti, můžeme snadno rozpoznat, že toto falešné společenství prosazované protivníkem je dočasné a prázdné. Alma radil svému synu Šiblonovi, aby držel na uzdě všechny vášně své, aby mohl být naplněn láskou. Je příznačné, že ukázňování přirozeného člověka umožňuje každému z nás zakoušet bohatší, hlubší a mnohem trvalejší lásku Boha a jeho dětí. Láska se prohlubuje spravedlivou zdrženlivostí a vytrácí se impulzivní bezuzdností. Prezident Marion G. Romney prohlásil, cituji, nenapadají mě žádná požehnání, po kterých máme toužit více, než ta, která jsou slíbena čistým a ctnostným. Ježíš mluvil o konkrétních odměnách za různé ctnosti, ale zdá se mi, že tu nejvyšší vyhradil pro ty, kteří jsou čistí v srdci. Nebo oni, řekl, Boha viděti budou. A nejen, že pána uvidí, ale oni budou v jeho přítomnosti pociťovat, že jsou doma. Toto je spasitelův slib. Nech ctnost zdobí myšlenky tvé neustále. Potom bude růsti sebeduvěra tvá v přítomnosti Boží. Konec citátu. Bylo nám také přislíbeno, že půjdeme-li cestou ctnosti, Duch Svatý bude naším stálým společníkem. Dodržování zákona cudnosti tudíž přivolává některá z nejvyšších požehnání, jaká mohou muži a ženy ve smrtelnosti obdržet. Přiměřenou duchovní jistotu v přítomnosti rodiny, přátel, známých církve a nakonec i spasitele. Naše vrozená touha k někomu patřit je naplněna ve spravedlivosti, zatímco s nadějí kráčíme ve světle. Někteří z vás, kteří toto poselství posloucháte nebo čtete, potřebují činit pokání ze sexuálních nebo jiných hříchů. Spasitel je často nazýván velkým lékařem a tento titul má význam symbolický i doslovný. Všichni jsme někdy zažili bolest, která doprovází fyzické zranění nebo úraz. Když nás něco bolí, obvykle usilujeme o úlevu a jsme vděční za léky a ošetření, které naše utrpení pomáhají zmírnit. Pohlížejte na hřích jako na duchovní ránu, která vyvolává pocity viny, nebo, jak to popsal Alma, výčitky svědomí. Pocit viny je pro našeho ducha tím, čím je bolest pro tělo, varováním před nebezpečím a ochranou před další újmou. Ze spasitelova usmíření proudí hojivý balzám, který může naše duchovní rány uzdravit a zbavit nás viny. Tento balzám je však možné uplatnit pouze skrze zásady víry v Pána Ježíše Krista, pokání a důslednou poslušnost. Výsledkem upřímného pokání jsou pokoj svědomí, útěcha a duchovní uzdravení a obnova. Váš biskup nebo prezident odbočky je asistentem tohoto duchovního lékaře a má pravomoc pomoci vám činit pokání a uzdravit se. Pamatujte však prosím na to, že míra a hloubka vašeho pokání musí odpovídat povaze a závažnosti vašich hříchů. To platí obzvlášť pro svaté posledních dnů, kteří uzavřeli posvátné smlouvy. Vážné duchovní rány potřebují k naprostému a úplnému vyléčení souvislou léčbu a čas. Nauka, o které jsem hovořil, se bude zdát mnoha lidem ve světě, který se stále více vysmívá posvátnosti plození a snižuje cenu lidského života na minimum, zastaralá a nemoderní. Avšak módní výstřelky, popularita ani výzkumy veřejného mínění pánovu pravdu nezmění. Slibuji, že poslušnost zákona cudnosti prohloubí naše štěstí ve smrtelnosti a umožní nám činit pokrok na věčnosti. Cudnost a ctnost jsou, vždy byly a vždy budou nade vše drahé a cenné. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Jsme vděční všem, kteří k nám dnes odpoledne promluvali, a také jsme vděční za nádhernou hudbu, kterou nás potěšil sbor studentů z Univerzity Brigham Younga. Bratřím, připomínáme všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Nyní budeme mít to potěšení vyslechnout si staršího Rasla M. Nelsona z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Víc svatosti dej mi. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší J. Devon Cornish ze 70. Starší Nelson.
Dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, chtěli bych se připojit k prezidentovi Thomasovi S. Monsonovi a ostatním a vyslovit své uznání těm, kteří přijali prorokovou výzvu ohledně většího počtu způsobilých misionářů. Není zaplavuje celý svět nevídaná vlna nadšení pro misionářskou práci. Od té doby, kdy prezident Monson loni v říjnu učinil toto historické prohlášení, byly povolány tisíce starších sester a manželských párů a mnozí další se připravují. Lidé se nás nyní ptají, a co budete se všemi těmi misionáři dělat? Odpověď je prostá. Budou dělat to, co misionáři dělali vždy. Budou kázat evangelium. Budou žehnat dětem všemohoucího Boha. Další z vás, mladí muži a mladé ženy, se budou moci svést na této vlně, pokud se budete snažit být hodni toho, abyste byli na misii povoláni. Tato vlna je totiž vlnou pravdy a spravedlivosti. Budete mít příležitost svést se na samotném hřebení této vlny. Vy, dospívající, se ponořte do nových studijních osnov a učte jeden druhého naukám Ježíše Krista. Nyní nadešel čas, abyste se připravili na to, že budete učit druhé o dobrotivosti Boží. Mladí muži a mladé ženy, vaše vzdělání je velmi důležité. Pro nás, pro vás i pro Boha. Pokud chcete začít chodit na vysokou školu až po misii, chtěli bychom vás povzbudit, abyste, je-li to možné, podali přihlášku na zvolenou školu ještě před misií. Mnoho institucí vyššího vzdělání je ochotno poskytnout budoucím misionářům odklad na 18 až 30 měsíců. Toto vám, misionářům a misionářkám, umožní sloužit na misi, aniž byste museli mít obavy o to, kde pak začnete studovat. Jsme velmi vděční představitelům vzdělávacích institucí, kteří mladým lidem umožní takto plánovat. Vy, rodiče, učitelé a ostatní, svezte se na této vlně, když připravujete nastupující generaci na to, aby byla hodna sloužit na misi. Váš příkladný život bude zároveň vzbuzovat zájem vašich přátel a sousedů. Buďte připraveni odpovědět těm, které bude zajímat, proč žijete tak, jak žijete. Buďte připraveni jim vysvětlit důvod k naději a radosti, které si u vás povšimli. Až takové otázky přijdou, můžete odpovědět. Zeptejme se na to misionářů. Jistě nám pomohou. A pokud budete chtít, budu tam s vámi, až vám misionáři budou odpovídat a budou vás učit. Vy, dospělí, svezte se na této vlně tím, že pomůžete připravit budoucí misionáře po stránce duchovní, fyzické i finanční. Střádání korunek do prasátka se stane běžnou součástí vašeho života. Vy, starší manželské páry, spřádejte plány pro den, kdy i vy budete moci odjet na misii. Za vaši službu vám budeme nanejvíc vděční. Do té doby by možná někteří z vás mohli věnovat peníze na misii tím, že přispějete do Všeobecného misionářského fondu, jak navrhl prezident Monson dnes dopoledne. Čím dál větší počet vybraných mužů a jejich drahých společnic se vezou na této vlně tím, že jsou povoláváni předsedat misím církve. Během této služby budou určovat osud generací nynějších i těch, které teprve přijdou. Prezidenti misí drží klíče zodpovědnosti za blaho, bezpečnost a úspěch svých misionářů. Každý prezident misie po pohovoru s prezidenty kůlu a okrsku ve své misi přituluje jednotlivým kůlům, sborům a odbočkám misionářům, aby v nich sloužili. Prezidenti kůlu a biskupové se na této vlně vezou tím, že tráví více a více hodin pohovory s potenciálními misionáři. Tito vedoucí kněžství drží klíče zodpovědnosti za misionářskou práci ve svých církevních jednotkách a inspirují členy k tomu, aby se do této práce zapojili. Bratře a sestry v každé radě sboru se také začínají na této vlně vést. Součástí této rady je i vedoucí misie sboru. Chtěl bych teď mluvit konkrétně k vám, vedoucím misie sboru. Byli jste povoláni biskupem, abyste vedli misionářskou práci ve sboru. A někteří z vás jsou natolik úspěšní, že byl povolán i asistent, který vám má pomáhat. Spolu s ostatními členy rady sboru vyhledáváte méně aktivní členy, částečně členské rodiny a zájemce. Pravidelně se setkáváte s misionáři na plný úvazek, kteří slouží ve vašem sboru. Radíte jim a pomáháte. Prosím vás, abyste zaplnili jejich diáře cílenými a smysluplnými příležitostmi k učení. Toto je vaše zodpovědnost. Vaše role v úspěšnosti této práce je opravdu klíčová. Pokud se povezete na této vlně s vírou a s nadšením, ostatní se k vám připojí. Vy, jakožto vedoucí misie sboru, jste o ním spojovacím článkem mezi členy a misionáři v tomto posvátném díle, v němž jde o záchranu Božích dětí. Naši zvídaví přátelé a sousedé, kteří nejsou naší víry, se na této vlně mohou rovněž svést. Vyzýváme je, aby si ponechali vše to, co je v jejich životě dobré a pravdivé. A vybízíme je k tomu, aby přijali více, zejména pak tu nádhernou pravdu, že skrze Boží věčný plán mohou být rodiny spolu navždy. Tato vlna pravdy a spravedlivosti je v skutku zázračná. Nevytvořili člověk. Pochází od Pána, jenž řekl: urychlím dílo své v čase jeho. Tato vlna vznikla na základě božského prohlášení proneseného před 193 lety. Sestávalo z pouhých 7 slov. Toto je můj milovaný syn. Slyš jej. Toto prohlášení, které bylo vyřčeno všemohoucím Bohem, představilo mladého Josefa Smitha Pánu Ježíši Kristu. Těchto 7 slov započalo proces znovuřízení jeho evangelia. Proč? Protože náš živý Bůh je Bohem milujícím. Chce, aby jeho děti mohly poznat jeho Ježíše Krista, kterého poslalo. A chce, aby jeho děti získali nesmrtelnost a věčný život. Aby tento nádherný záměr mohl být naplněn, učí naši misionáři o znovuzřízení. Vědí, že asi před 2000 lety Pán založil svou církev. Po jeho ukřižování a po smrti jeho apoštolů lidé církev její nauku změnili. Pak po generaci žijících v duchovní temnotě, jak bylo předpozvězeno proroky, nebeský Otec a Ježíš Kristus znovu zřídili církev, její nauku a její kněžskou pravomoc. Díky znovuřízení jsou všem lidem opět přístupny znalosti a obřady nezbytné pro jejich spasení a oslavení. Toto oslavení nakonec každému z nás umožňuje žít navždy se svou rodinou v přítomnosti Boha a Ježíše Krista. Nedokážu mluvit o znovuzřízení klidným hlasem. Tato historická událost je naprosto fantastická. Je neuvěřitelná, je úchvatná. Jak úžasné je, že přišli poslové z nebe, aby předali pravomoc a moc konat toto dílo. Náš věčný otec a Ježíš Kristus se proroku Josefu Smithovi zjevili několikrát. Pod jejich vedením přišli i další nebeští poslové, každý s určitým záměrem. Například anděl Morony odhalil knihu Mormonovu. Jan Křtitel znovu řídil Aronovo kněžství. Petr, Jakub a Jan znovu řídili Melchizedovo kněžství. Mojžíš udělal klíče ke shromažďování Izraele. Eliáš předal klíče poznání o Abrahamovi. Eliáš znovu řídil klíče pečetící pravomoci. Navíc jsme skrze znovuřízení získali znalosti, které měli svatí v dávných dobách. Pán nám poskytl novou knihu písem. K Bibli svaté přidal knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu. Tato kniha je záznamem o proroctvích a o působení stříšeného pána mezi lidmi v dávné Americe. Vysvětluje velkolepý boží plán štěstí, plán spasení. Kniha Mormonova je v naprostém souladu s Biblí. Oba posvátné záznamy potvrzují pravdivost evangelie Ježíše Krista a důležitost jeho usmíření. Skrze znovuřízení se naplňuje mnoho biblických proroctví. Například Izajáš prorokoval, že dům páně bude zřízen na vrcholku hor. Exodus mormonských pionýrů do hor v západní části Ameriky je příběhem obětí a víry, jenž toto proroctví naplňuje. Izajáš rovněž předpovídal, že Bůh vykoná podivuhodné a zázračné dílo. Toto se nyní naplňuje skrze posvátnou práci rostoucí armády našich misionářů. Bylo znovu zřízeno starozákonní učení o desátku. V důsledku toho získává větší počet plátců desátku požehnání díky své poslušnosti. Písma z období znovuřízení vysvětlují zmínky o Melchizedechovi. Proroctví o tom, že Třevo Josefovo, kniha Mormonova, a Třevo Judovo, Bible, budou jako jedno v ruce Boží, se nyní vyplňuje. Znovuřízení rovněž objasňuje novozákonní verše. Zmínky o křtu za mrtvé lze nyní pochopit lépe. Obřady za naše zesnulé předky se za vstoupení provádějí ve 141 chrámech po celém světě. Neexistuje jiný způsob, jak nabídnout spasení našim předkům, kteří zemřeli bez znalosti evangelia. Janovo vidění jiného anděla letícího po prostředku nebes, majícího evangelium věčné, aby je zjistoval těm, kteří již bydlí na zemi, předpovědělo poslání anděla Moronyho a knihu Mormonovu. Kniha Mormonova je ústředním bodem znovuřízení. Byla napsána, uchovávána a předávána řízením Božím. Byla přeložena darem a mocí Boží. Kniha Nauky a smlouv obsahuje mnoha další zjevení, která byla dána proroku Josefu Smithovi. Skrze něj jsme obdrželi více stránek písem, než skrze kteréhokoliv jiného proroka. V jednom místě pohnutém okamžiku řekl svatým Navu ve státě Illinois: nikdy jsem vám neřekl, že jsem dokonalý, ale ve zjeveních, kterým jsem učil, nejsou chyby žádné. Členové a misionáři společně vyzývají všechny, aby přišli učit o Bohu, o Ježíši Kristu a o jeho evangeliu. Každý zvídavý člověk by měl upřímně usilovat a vroucně se modlit o uštění, že tyto věci jsou pravdivé a pravda bude zjevena mocí Ducha Svatého. Děkuji Bohu a jeho synu Ježíši Kristu za znovuřízení a jeho sílu pohánět nádhernou vlnu pravdy a spravedlivosti po celé zemi. Kéž se můžeme svést na této vlně a naplňovat tak Boží přikázání, přinést evangelium každému národu a pokolení a jazyku a lidu. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Náš svatý a věčný Otče v nebi, děkujeme ti za tvou lásku, za tvé milosrdenství a obzvláště za tvého syna Ježíše Krista. Děkujeme ti za výsadu, že můžeme být vedeni žijícími proroky a apoštoly. Děkujeme ti za rady a za zásady, které jsme dnes obdrželi. Prosím, otevři nám srdce a mysl tomu, abychom rozuměli tomu, čemu jsme byli učeni. Abychom činili pokání, abychom se změnili a stali se takovými, jakými chceš, abychom byli. Modlíme se, Otče, s pokorou ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil smíšený pěvecký sbor studentů Univerzity Brighama Younga. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.